بسم تعالی تفسیر قرآن کریم بر ترتیب نزول آیات مفسر حضرت آیت الله سید محمد حسینی سوره اعراف قسمت 20 نوار شماره 102 جلسه 106 مورخه 30/11/77 مکان مسجد سید زنجان مؤسسه نشر معارف اسلامی بیدار.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله. قال الله العظيم في كتابه ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سورة أعراف آية 103. و آیات شریف ده بعد از گنن این که خداوند متعال داستان انبیای گذشتن ذکرلیر استر اشاره لیه و داستان حضرت موسان بیان لیه. حضرت موسان داستان قرآن به چفت تکرار و لفته شاید 130 دن آیده به داستان حضرت موسی اشاره یا تصریح لغت کیفیت مبعوث المخلوق فرعون و معجزاتی که وارده الله متعال سوره های قرآن دا به طور متناوب و آیات نقل لید و شاید علت بویی که خداوند متعال و آیات ذکر لید به دلیل بودی که بین قوم بنی اسرائیل و بین مسلمانان مشترکات چخت به معنایی که داستان و سرگذشتی که بنی اسرائیل چن ورمش مسلمان نرسون ده همون سرنوشت ورمش اده که خداوند متعال ذکر لیه با آیات شریفتن ده تا به درسی اولا مسلمان نرسون. اینده با آیات شریفت ده اشاره لید کیفیت بعثت حضرت موسی بیرور ثم بعثنا من بعدهم موسی به آیاتنا الى فرعون و ملئه دیر که بیز مبعوث لدست بعد از حضرت نوح و لوط شعیب و هود حضرت موسانه به آیاتنا الى فرعون و ملئه اون نشانه‌لری که بیز ورمیشتیق حضرت موسایه او آیلر و معجزات من به طرف فرعون و ملئ فرعون مبعوث لده. بو آیه شریفه ده گوروز که اشاره لید بیز حضرت موسانه مبعوث لدیخ آیاتمز نم اما دیگرده اشاره لمر که مراد به آیاتان نمده اون نشانه لد و معجزاتی که حضرت موسا افرد فرعونه onları beyan eləmir. Amma ayatı digərdə beyan edir. Sure-i İsra'dadır. Ayet-i 102'de deyir ki لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ buyurur ki biz Hazreti Musa'ya آیات 9 دنه آیات و معجزات روشن گندردخ و حضرت موسی دیر که سن سؤال لبنی اسرائیل دن وقتی که اولار گلر فقال له فرعون انی لعدنکم یا موسی مسحورا. فرعون خطابه حضرت موسیه بوده که ای موسی به سنه مسحور گروه یعنی سبک عقل بی عقل گروه. خب گروه با آیه شریفه ده بوندور تسع آیات حضرت موسی 9 دنه معجزه آفارفت فرعون و فرعونیانه. خب گرده گنه در روشن علمید که مراد بود 9 دنه معجزه دن مراد خانسه معجزه لرده. مفسرین دیلر که عدد قرآنده که ذکر olur مثلا 9 آیات 9 دنه معجزه اولر اشاره ده برای کسرت معجزات، نه اشاره ده بلنی که تهدید لیه حتما 9 دنه ده، بلکه استردیه که حضرت موسی معجزات کثیرنه مبعوث به فرعونه و فرعونیانه. خب اینجا بوده 9 دنه معجزه نمده، بیره عبارت اصادنی که اله برده با آیات شریفه ده و با سورده ذکر olur و همچنین ید بیزا اکمجسه ده. اکمجسه عبارت ده قهقلختن، دردمجسه ده عبارت ده نقص سمرات یعنی نیچه ایلر آغاشلار گورنتیلر و بار لازمی و محصول لازمی ویدیردیلر. که گوریز بو آیات شریفه ده ده بودا همون سوره اعرافده اشاره لرگنه ده بو داستان حضرت موسیه. خب بشمجسه عبارت ده توفانن، آتونجسه قرآن یزر فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والزفاد والدم آیات مفصلات. یعنی همون سوره اعرافتا آیه 133 سیده اشاره لر بقیه معجزات و آیاتی که الله متعال به وسیله حضرت موسی گندرد فرعون و فرعونیانه. پس بیرور که ثم بعثنا من بعدهم موسی به آیاتنا الى فرعون و ملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. بویدور که اینده بود 9 دنه نشانه و آیینن الله متعال حضرت موسانه مبعوث لر فرعونه. گروز برده اشاره لر الى فرعونه و ملعهی، دیمیر مردمان فرعون و ملع. ملع به عبارت ده همون به اصطلاح رود استیاختیا و سرشناس انسانlar، اولاری که مملکت ده صاحب قدرت دلر یعنی مسئولیت و ورده قرآن اولاردن تعبیر لر ملع علت ملع تعبیر لمخلقه ده بوده که مردم بجور افراددان در اثر رعبی که ورد شکلن لر الملع الذین یملعون القلوب رعبا ملع او دسته بلر که قلب لر رعبه به اصطلاح ایجاد لر در اثر قدرت و مکنتی که ورد او دو گیاریز بوده در الله متعال بویرور که بیز حضرت موسان نشانلرنن معجزاتنن گندردخ به طرف کیم؟ به طرف فرعون و ملک دولار دولار که جامعن انحرافه چکلر و دولار دولار که جامعه فساد ایجاد لرد. پس بردن به استفاده لما قلوب بر نکتهی در رابطه با سعادت یا بدبختی بر جامعه. خب بر جامعن بدبختلقه کملر باعث و بر بدبخت الله و هم دیر الى فرعون و ملعهی اولاری که رأس حکومت دوتروکلر و او کسلری که صاحب مسئولیت های سنگین دیلر بولار دیلر که جامعنه اگر استسلر فساد چکلر چکبیلیلر و اگر استسلر به طرف صلاح و سعادت افرالر قدرت و رارده. پس گیورد که برده دستور گلر حضرت موسای سنگیت گینم فرعونه طرف و او کسلری که اطرافیان فرعون دولر و مکنت ورورده و قدرت ورورده اونلر گرک ابتداعا اصلاح الالار تا جامعه اصلاح الالار. بویرور که به آیاتنا الى فرعون و ملح پس روشن بود که الله متعال حضرت موسانه مبعوث لر به طرف فرعون و ملعن فظلمو بها فنظر کیف کان عاقبت المفسدی دیر که فظلمو بها برده دیر ظلم لبلد بها یعنی او آیاته ظلمدن برده یعنی مراد کفته ظلمدن برده مراد یعنی جهود و انکار ده فظلمو بها منکر دولار و آیات و معجزات الهینه. خب قاعده بویده که بر نشانه گرولد بر معجزه گرولد درک اللهم معجزتن مقابلنده تسلیم الولد. الله بویرور که بولار دوچار ظلم اولدولار. خب فظلمو بها پاره مفسرین دیدلر که ظلم وقتی که متعدی اولده به معنای کفر و جهود ده. اما بعضیلر بویرورکلر ظلم همون به معنای واقعیسه ده. ظلم در مقابل عدالت ده. یعنی بیزاده غیر از جایگاهنده قرار گیره انسان اونا دیلر ظلم. و وقتی که حضرت موسی مبعوث شد به طرف فرعون و ملأ به جای بویی که با آیات الهی بلاره متنبه لیه بیدار لیه بلار برعکس فظلمو بها یعنی انکار لدنه کافر اولدولر و با آیات الهینه قبول لمدیلر. فنظر کیف کان عاقبت المفسدین اشاره لر حضرت موسیه که بویرور اینده سن نظر لبود و فنظر و مراد نظر نظر عبرتیده یعنی سن فکر لسن تعمل لسن برجان که او کسلری که مفسد دلر نه عاقبت بده دوشار رجخلر. فنظر کیف کان عاقبت المفسدی خب اینده حضرت موسی الله طرف ننجدیر به طرف فرعون و قال موسی یا فرعون اینی رسول من رب العالمین. حضرت موسی خطاب به فرعون دیر که ای فرعون من فرستاده‌ام از طرف رب العالمین، یعنی مربی و خالق تمام عالم‌ها. درست تعبیری که حضرت موسی گتره دیر من رب العالمین، او پروردگاری که تمام عالم لره تربیت در تربیت ده که معناس عبارت به ازدقری که نیروهای بلقوهی که ور اشیاده اولار فعلیته یکره، یعنی او انسان دل نیرویی که بر برای اصلاح المخلوق نجی که الان تمام انسان مرد زمینه تربیت وار، زمینه صلاح وار، زمینه سعادت وار، نه عاملی باعث رو که به زمینه سعادت تبدیل و فعلیت و تربیت. پس هر کس این تربیت صحیح ده و هر انسانون تربیت بر اساس اصول ده، او استعدادهای درونی او انسانن که وارد تربیت اون فعلیت برد، یعنی شکوفا ایر. اینجا حضرت موسی دا بویرور که من اللهم طرفندن مبعوث olmuşam ای فرعون، سنه طرف gelmişam و بو آیات و معجزاتم. بیرور حقیق علا ان لا اقول علی الله الا الحق، حقیق یعنی شایسته سزاوار به چی من الله خدای نکرده بیر نسبت ناروا برمیرم، اون نسبتنده یلانشو دویرم، من الله طرفندن گلمشم سنه طرف و اللهما یلانن بیر زده نسبت برمیرم الا الحق. خب علامت حقانیتم نمده، دینه ورمده، آیه ورمده، معجزه ورمده، نشانه ورمده. قد جئتكم ببینت من ربكم، بر دلیل روشن گفتمشم اللهم ناخیتم. گروز برده خطاب الیر فرعونه دیر که من ربكم، یعنی سنن پروردگارمان بیر نشانه گتمیشم، آیه گتمیشم، معجزه گتمیشم. پس یوریز برده به اشاره دیر فرعونه دیر سنن از اللهمان سنه معجزه به آیه گتمیشم. پس این دی که من اللهما یلانمان بیر نسبت ورمیرم و او اللهم فرستادسیم و دلیل بر حقانیتم ده او معجزه و آیاتی که الله منه ورفتی، بو بینه ده یعنی دلیل روشن ده اللهم ناهیتنن ده، او ده که سن منی گندر بنی اسرائیلن یانونا تا اونلاره نمیلیم هدایت ایلیم. فرعون اکسل عمل نمیده، فرعون بزرگ اکسل عمل نشان ورد. قال این کنت جئت به آیتم فعت بها این کنت من الصادقین. حضرت موسی خطاب لیر ای موسی اگر سن دل دیرن که من بر نشانهی الله طرفندن یتمیشم، معجزه الله ناهیتنن ورمده، اون معجزن نشان ورگینن این کنت من الصادقین، اگر سن دزدیان سن. بردیدی که حضرت موسی بیز دنه معجزه لردن نشان ورده. فالغا عصاهو فاذا هی ثعبان مبین، بیزن اساسن اتی، بیزن گردیدر که بیزن یک اژدهایی که روشن و واضح تبدیل بود. ثعبان لغت عربته او بیش ایلانه دیلیر، نرینه ایلانه دیلیر که بیزن اصطلاحمزده اولاره بیز تعبیر الارخ دیاره اژدها. Bu bir tane mucize ve ayeti ki nişan verdi. Ve neze eyeda'u fe'iza hiye beyza'u lennazirin. Elin atarıbı ceybine, yani koltuğun altına çıkarttı. Bir nuri elinden satı oldu. Elbette bu nur Roşanalıq ki Hazreti Musa'nın elinde var. Sure-i Nemli'de tuzih verir. Bize gel istiyah behterin tefsiri irayiyyah ayat-ı ilahiyye. İbtidaen kudu Kur'an'da. O da görürüz ki ben her araziyi ki arz eylem iptida Kur'an'ın özünden şahit getiririm. Deyir ki feizâ fe'elgâ esâhu feizâ hiye su'banun mubin ve neze eyyedâhu. Nâz'ı, yani yerinden bir silah bizzatı cabıca eylemaklı. Elini atardı koltuğun altına, çıkarttı bir nuri elinden safı oldu. Bu ikinci mucize ve âli-i ilahiydi. Hop, burada da bu ayet-i şerifede tuzih vermir ki bu vakti ki elini getti. Aya elindeki bu nur vardı, ne gördü? Bunu ayet-i diğerde Sure-i Nemle'de tuzih verir. وَدْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْوَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. Ama mümkün de bir neferin elinde nuri ola mesela, duçar-ı merazı beres ola, bu tuta çok ağıntı olursa kahren bir nuri olur. Bir ne? Bu nur, nur-i ilahiydi. Ne bu ki elinde mesela duçara bir merazıdır, min gayri su görür orada Allah-u Teala işareler. Yani bu roşanayı, roşanayı ilahiydi. Zişeye merez yokuydu ki, hari-i eşfaz tebahum eliyeler ki, bu nur, nur ne vardı? Tabiidi, ne nur bir nur-i ilahi olan. O da ki buyurur, hiye beyova olen nadirini. Gene de hemen Sure-i Nemli'de işareler bu ki bu roşanalığı ki Hazreti İsa'nın elinden satı oldu, bu roşanayı roşanayı ilahiydi. Ho, şimdi berhurd Firavun ve o efradi ki etrafiyanı Firavun'udular Hazreti Musa'nın bu mucizatı ayatıyla ne oldu? Gördüler, hayır. Bu mucize ve aya bahis olacaktı ki merdumun efkarı müşebbes ola diğer konula berkurdi ki Hazreti Musa ile elediler Allah-u Teala onları beyan edir. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّهَا ذَالَ سَاهِرٌ عَلِيمٌ Deyir mele etrafiyanı Fir'aun beray bu ki uymayalar bu mucize ve ayat-ı ilahi merdumun içinde o risaletini encam vere, nou'an gelenler ne melenler bir ad koyarlar. Siz eğer baksanız her hareketi esil-i ilahi ve hareketi tuhidi tuğlu tarihte, o kesler iyi ki muanudu kuffarımışlar, onlar berayı mübarede bir ad koyuklar. İndi de, etrafiyan-ı Firavun berayı bu iki Hazreti Musa'nın mucizatını eser bahşilikten salalar ad buldular. Dediler ama bunlar mucize değil. Bunlar sihirdi, sahirdi. Tüm sihirlidir. Biz fikirlik bundan iki vakıhen aşağı tebdil olup ne niye ecdahayı. Ya hayır o nuri ki elinde görülür, o bir nuri tabiiydi ki o kesleri ki duçarı merezi beres olurlar, böyle bir mesele vardı. Olasa istirler o mesire eslisinden münharif ediyorlar. O da Kur'an onların mentiklerini nakledir. Mela'da burada yani buzurgan-ı kovun ki arz eledin. Onlar ki hemişe Firavundular ve Firavun'un kenarındadırlar. Ve avamiri ve desturatı Firavun'dan alırlar ve özlerinden aşağılara iblak edirler. Kulası eğer istiyak tabir ediyak merdan-ı devleti yani onların iki etrafiyanı Firavun'u alıplar onlar bu cür mukabil edildiler Hz. Musa'yla dediler inni haza لساحرون علیم. بودی چوک ماهر ساحر ده. خب هدف سهر ده نمیده. نمیشن استر گله به سهر انجام بره. استر بو حقیقتی سیزن علیزدن آلا. یعنی الان که گله بو ساحر سیزن چیزده سهر نن استر نمیده. آیه بعدی بیان کرد. یوریدو ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. دیر بونن ارادسی و خواستسی بودی که سیزی از یریزدن چیخارده. بردا مراد بویی که یریزدن چیخارده یعنی من. یعنی بو موقعیتی که الان بارز بی الان فرعون سیزی الله بی الله غلیش با امنیتی که وارز دی، با آسایشی که وارز دی، با آسایشی سیزن علیزدن الا. یعنی الان بو جایگاه فعلینی سیزن علیزدن الا. خب بو جایگاه فعلی نمیده. بو آیه شریفه ده بیان لمی برید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. بابا بو استید گله شورش دل جامعنین چنده؟ بعد از بو ایچی شورش دلندن سورا بولار نمیلر اوزلار حکومته یتشلر هدفلار بودی. یخرجکم من ارضکم مراد اخراج از ارض، یعنی شورش دلندن و بولار اوزلار حکومته یلر سیزن چیزده. خب دلیل بو مسئله نمیده. دلیل سوره شعراده ده که آیه 34 بیانیش بخون قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا عليه آباءنا. خطاب لله حضرت موسی سوره شعرا داده. دیر ها تن گلمشن او دفتری که بزم آبا اجدادموز ایلر و قرنلر اونا عبادت لردلر نمیلیسن اونو بزم علمزدن آلسن. یعنی اصلیتن که اوزا دین که بزم آبا اجدادموزا مورد احترام دی اونو بزم علمزدن آلسن. اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیه آباءنا. داره گرد نمدیر و تکون لکم الکبریاء فی الارض. آنان سیز سلطنته یتشیسد آغالغا یتشیسد بو جامعه دن و ما نحن لکما به مؤمنین. قلیج نمدیر این همون سوزی که برده الله متعال بیانلیر سوره شعراده ده بیانلیر قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. اصلا برده معلوم آلور که بو مسئله بوی که الغا الاد مردما که حضرت موسی ساحر ده خود فرعون ده. منتها فرعونیان و اصحاب فرعون و پیروان فرعون بو سوزی فرعونون دیلینن آلدلار مردما نمده به عنوان بندن ایچه اوز سوزلری دی پیشنهاد الیردیلر و مردمون خوردونا ویردیلر. بو آیه شریفه دن حتی بو نکته ده استنباط olur که بو مسئله بو اینکه در چسب ساحر علیم بر سحر کننده ایچه چوخ عالم و آشنا دی بو ده حتی خود فرعونون ماهیتندن ده به دلیل همون آیه شریفه. پس برده که بیرون یرید ان یخرجکم من ارضکم اخراج از ارض یعنی من، یعنی او افکاری که مسلمه ده بزن جامعه مزده خدش ناپذیر ده و به عبارت دیگر اگر استیخ تعبیر الیخ اصول جاهلیت ده، البته به تعبیر بز اصول جاهلیت ده بو اصول بزیم علمزدن آلسن او اصول بارد نمدن گلسن او دفتری که بزیم چین مورد پذیرشتی قرنلر بزیم آبا اجدادمز اونو قبول ایدیدلر اولاری بزیم علمزدن آلسن. اولاری که بزن علمزدن آلدن قهرن زمینه سنین از حکومتین چین فراهم آلشکتی. پس مراد اخراج از عرض یعنی زمینه فراهم آلا برای سیز اکی نفرین حکومتی چین. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. İndi bunlar der galibi deyin ki bu sahiri alindi, ad koyuklar. İndi istedik ki sizin emriniz nemedi, sizin fikriniz nemedi, endişeniz nemedi. Ne tür gerek bu şahsına biz berkur deliyek tabiyin ki şuret camiada salmayalım. Hop beray ispatı öz hakkaniyyeti Fir'aun, beraber ki merdumi qatiyyetle berkur deliyek nemedidi? Geldiler o ashab ve peyruvani Fir'aun, pişnahat elediler Fir'aun'a ki, ey Fir'aun, sen bu Musa'nı hele mühlet ver ginen, öldürme ginen, koy bunun fitnesini biz hamuş eliyah. Bunun hiletini ne eliyah? Ruşen eliyah, tamamen merdum ruşen olsun ki baba, bu bir fıristade-i ilahi değil. Nestecirü billahala tabiri bendenin ki budur ki bir hukkabazdı, bir feribkardı ve bunun feribini camiada biz roşan ediyor. Bade deyin ki roşan olandan sonra ondan sonra mücazat ederiz. O da kalu pişnihad elediler o peyruvani Fir'aun erce yani muhlet verginen acele elemeginen onun katlinde, onun ugubetinde ve keyferinde tabii ki onun aczini, hilelerini biz ruşen eliyah, ondan sonra sen onu mücazat edilir. Pes dedilersen onu ve kardeşini mühlet ver ve ersel fil medaini haşirin. Adamların gönder bu şehirlerde o kesler ki ses sahirlerle mehşurdular. Onları cemaverlik eliyah getirah. Ve onlar yatuke bi kulli sahirin alim, her kesi ki çok sehride aşinalık vardı ve ilmi vardı onları getirer. Bahdez bundan ki getirenden sonra ve bunun hilesi roşan oldu, ondan sonra mücazat eder. Ki bad burada yazır ki ve ca'a s-saharatu fir'auna qalu inne lena le'ecren اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ Bunlardadır ki ne kadar rumuzat edebi burada imal olur. وَجَاءَتُ السَّحَرَ فِرْعَوْنُ قَالُوا اِنَّ لَنَا اِنَّ bir tehkil لَنَا ikinci tehkil لَاَجْرَنْ üçüncü tehkil O geldiler gördüler Fir'aun çok narahattı. Çok giriflerdi. Gördüler buradan Fir'aun muze-i zehfi dedi. Rəqəmi atardılar yuxarıya. Xob, indi biz gəldik burada Musanı məqlub elədik, nəmə verəcək anadır? Bizim muzdumuz, bizim padaşımız nəmədir? Görür burada, deyir, innələlə ləəcrən. Həmişə lügəti ərəbdə istərlər, əzəməti bizlərdə yetirələr, nəkirə ilə gətirələr. Yəni, hətmən bizim padaşımız çox mühimdir. Yetkə padaş verəcək an bizə, اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ Eğer biz qələb elədik Musa'ya ayet, sen bizim padaşımızı, muzdumuzu çok vereceksin. قَالَ نَعَمَ Fir'aun kabul edin. Bəli, ben sizin padaşınızı yekke padaş vereceksin. Ki bəd budur ve اِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ Əlavə dərdiyin ki size padaşı firavan vereceksin. Sizleri özüme yokun eleyeceğim, cüz ve ashabım eleyeceğim, cüz ve efradi ki mene yokunuz ve vasıteyi merdum olacağız. Elave der ecri maddi, ecri meneviydi ki tegarrif olacağız Fir'ona, o ecri ve padaşı da size vereceğim. Bugün mebhesi tefsirimiz bes olsun, pes tabura kimin, bahs-bahs-ı sehridir inşallah celesini digerde. Görək, aya mənayı sehr nəmədi? Həqiqət var idi, yox idi. Aya sehr peyğəmbərlərə əsər elər, ya əsər eləməz? İnşallah cələsi atiyədə bu zəminədə ərazi təqdim olur. Salavat etməliyim. Ərz elədim ki, mələ uzur ki, məna elirlər əlləzīnə yəmləunəl qulubə ruğbən və heybətən Yani biz dertlerler ki merdum olardan çekinirler. Elbette ben mümbabı misal ərz eyləm buraya. Neyim ki, Huday nekədə bir nəzərindən ərz eyləm. Yine elə ustanlar gelirse bura, yani o kapıdan gelse ben burada duracağım ya usta. Elə ben özümdən danışım, özgədən işim yoxdur. Yani məqam bir cürdür ki, insan çekinir biləsin. Bunlardan, bu məqamdan Quran təbir edir, əlləzeynə yəmləunə. Baxın, mələ, dolduranlar. O qudur nədir doldururlar, ya qudrətlə doldururlar xalqın gözünü, ya puluna. Görmüşüz bizim camiədə də, mən bu məcalisi tərhimdə gördüm. Görürüz bir nəfər ki, çox sirvətməndir, mərdum qurbətən Allah onun məclis fatihəsinə gedirlər. Nə indi qonxu işdi, nə əslən buna eytina elərdi, nə bundan irtibat var idi. Amma elə sahib ömrük nətti, görürüz naxudada cazibə vardı, xud-buxud tərəfi çəkir aparır. Təvəccüb oldu. Fəs istilahı Qur'an mələdə yəni o insanlar ki, mövqeyyət-i ictimai və idari vardardır, xəq oradan çəkinirlər. Ya puldardılar, xəq-i xatırı pulları ona ehtiram edirlər və çəkinirlər. Bulardılar. O müsəlləmən həmişə də siz görmüşsünüz, elə ələndə var, ləm yəzər bu cürdür. Bu cür əfradi həmişə dövrələr hükumətlərdədir. Ətrafiyan hükumətlərdilər. Birinə olan irtibat varlardı. Yani bunlardan qəşən insan dərsi lazımı alır. Ki, mələ, yəni onlar iki kulata dəstəndər qardılar. İndi bir nəfər var, məsələn, iki vasitə ilə dəstəndər qardı, üç vasitə ilə, biri var beş vasitə ilə, biri var on vasitə ilə, biri də var bizim kimin avaralar ki, heç yerdən irtibatımız yoxdur, biz dərsləyəmiz. O ki, görür, Allahümme Teala istəyir, deyək ki, əgər onlar camiədə islah oldular, baxın, ilə Fir'aunə və mələyi. Həzrət Musanın məsuliyyəti də rabitə və mərdum deyil, çünki mərdum tabi hükumət dilər. Ənnası ələ din-i mülukin. Əgər siz oranı islah oldu, xülasə camiə xud-buxud islah olacaqdır. Bir salavat edin. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين زيارة عاشوراء بالفراز بارك بيقول لقد عظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض Deyirək, buzurgevarım, sizin musibətiniz həm bizə səngindir və həm asımanların və yer əhlininə bu musibət çox səngindir. Görürüz, təbir edir əhl-i səmavat və ələrdə. Asımanlarda da bu musibəti yekə sayıdır, əzəmətlə tərəqqi edir. Rivayəti gördüm kitab-ı şərifi xəsaəsi Hüseyinliyə şöştəri ki nəql edir Baharul Anvar məclisidən Rizvanullah aleyhəmə. Deyir Həzrəti Adəm baxırdı ərşə gördü ki beş dənə ad ərşədə yazılıb. Amma Cəbrəil təlqin edir Həzrəti Adəmə deyir ki dinəm ya həmdü bu haqqı Muhammed يا آلي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا قديم الإحسان بحق الحسن والحسين ومنك الإحسان این حضرت آدم وقتی که با عبدالله وقتی یتشنده حسینه جبرائیل دیگر بیمیرم با آده یتشنده ناخداگاه منم قلبم منکسر olur. قلبم سنر بی اختیار gözlerimden اشک جاری olur. سر نمیدی جبرائیل دیگر که bu senin oğlaklarındandır ki bir musibetle onu şehadete verecekler ki hiç kese o musibet uçar olmayacak. Hazreti Adem teaccübüne sual edir ki ey Cebrail, ya Aha Cebrail, beyan ile görür ne musibetle şehadete. Cevap verir, kutle etşanen feriden vehida. Onu şehadete yetişecekler der haleti ki takliyifler bilesin. Hey deyir bundan ki onu şehadete yetişecekler der haleti ki susuz bir tak kalıp Kerbela'da. Hey bu cür beyan edilir. Ta yetişir bundan ki deyir bilirim Hazreti Adem onu ne diyor şehadete yetişecekler. Bir görmüşen bu usvendin başını ne diyor zikrediler. O cür bu cür gevarın başını zikrediyecekler. الا لعنت الله على القوم الظالمين التماس دعاورم به روز جمعه به مخصوصا بالمریضی وار بالگرفتاری وار بش مرتبه ذکر شریفه امیان یجیب حمدن التماس دعا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب عليه أما المجيب المستر إذا دعا فيشهد السوء أما المجيب المستر إذا دعا فيشهد السوء أمن يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله
نفسه يستغيث ويطلبه ليوم الى ذكره صالح يفزع المستغفر ويا من لخيفته ينتهد الخاطر يا نساء كل غريب مستوهش يا فرجا كل مكروب شيء كل مخزون فريد ويا عبدا كل محتاج فريد